Takže dobrý den, vítejte na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu konané dne 30. března 2016. Přítomni jsou všichni radní s výjimkou kolegy Ivana Vodochodského, ohlásíme jeho příchod pro zápis, byl tu, zatím tu není. A vítám také mezi hosty Reného Zavorala, generálního ředitele Českého rozhlasu, Jana Mengra, ředitele regionálního vysílání, Josefa Havla, ředitele kanceláře generálního ředitele a Jiřího Hošnu, ředitele komunikace a vnějších vztahů. Vítám také předsedu dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, pana inženýra Jiřího Wolfa, který tady také někde je, byl spatřen. Dovolte mi přednést návrh programu s tím, že předešlu, že platí má slova o tom, že já budu ve funkci předsedy Rady Českého rozhlasu do konce března tohoto roku. To znamená, platí tam má slova o rezignaci z toho důvodu, že potřebuji sladit své pracovní povinnosti se členstvím v Radě Českého rozhlasu. A předesílám, že v tom programu, který tedy navrhnu, záhy bude drobná změna oproti tomu, jak Rada oznámila předběžný program této veřejné schůze. Ta změna bude spočívat v tom, že na závěr programu je zařazena volba úřadujícího předsedy Rady Českého rozhlasu. Dostávám se teda k návrhu programu a potvrzuji, že teda přítomně jsou opravdu všichni členové Rady Českého rozhlasu. Také dorazil pan kolega Ivan Vodochodský a také již zmíněný předseda dozorčí komise Rady Českého rozhlasu Jiří Wolf. Přednesu návrh programu, zahájení schválení programu, schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu, výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015, novela statutu Českého rozhlasu, informace o koncepci symfonického orchestru Českého rozhlasu, informace generálního ředitele Českého rozhlasu o personálních změnách, analýzy vysílání Českého rozhlasu v roce 2015, dále neveřejný bod jednání, nájemní smlouvy, stížnosti a podněty posluchačů, volba úřadujícího předsedy Rady Českého rozhlasu, bod různé a bod závěr. Kdo je, prosím, pro tento program? Vidím všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Přikročíme tedy k bodu schválení zápisu z předsednictva, z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu z 9. března tohoto roku. Všichni kolegové mají ten zápis k dispozici. Ptám se, jestli má někdo nějaké doplňky, návrhy a tak dále. Zdá se, že tomu tak není, proto bych přednesl návrh usnesení číslo 27/16 v tomto znění. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9.3.2016. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Přicházíme tedy k bodu výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015. Abych ten bod krátce uvedl v tom, že Rada Českého rozhlasu má povinnost, kterou ji ukládá zákon o Českém rozhlasu, dát Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do konce března výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu z roku 2015. Ta zpráva je připravena, radní jsou s ní seznámeni. Řekl bych k tomu to, že Rada Českého rozhlasu pokračovala v tom trendu posledních let silněji promítnout do té zprávy to, čím se ona zabývala, na co kladla důraz, co sledovala. Měli jsme po dlouhé době k dispozici také 4 analýzy vysílání Českého rozhlasu z roku 2015. Informačně se o tom zmíníme dále během této veřejné schůze. Otvírám tedy rozpravu, jestli někdo chce z kolegů k té výroční zprávě něco dodat, prohlásit, okomentovat. Pan kolega Kňourek.
Já bych aspoň touto cestou rád poděkoval vedení Českého rozhlasu i zaměstnancům Českého rozhlasu za součinnost při tvorbě této zprávy, protože jsem se podílel na její grafické finální úpravě a ta spolupráce byla bezvadná, takže děkuji.
No, děkuji za tato slova, chystal jsem se k ním sám, takže to jen podporuji jistě se souhlasem ostatních členů Rady Českého rozhlasu. A pokud není žádný komentář, přihlášení se do rozpravy, tak mi dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 28/16. Rada Českého rozhlasu schválila výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015. Kdo je pro toto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Přecházíme tedy k dalšímu bodu a jeho název je novela statutu Českého rozhlasu. Krátce k tomu uvedu to, že návrh na změnu statutu Českého rozhlasu přednesl radě generální ředitel Českého rozhlasu. Podle zákona o Českém rozhlasu je to záležitost, kterou Rada Českého rozhlasu schvaluje. Tak bych poprosil pana generálního ředitele Reného Zavorala, aby pronesl krátký úvod k té navržené změně.
Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože ta samotná novela statutu Českého rozhlasu se vlastně liší jenom v malé části. Konkrétně se rozšiřuje počet osob, respektive výčet osob, jejichž jmenování a odvolávání se ke generálním řediteli váže k jeho povinnosti vlastně tuto věc projednat s Radou Českého rozhlasu. Oproti stávajícímu stavu, kdy ta povinnost projednat jmenování odvolávání se týkala vedoucí na prvním stupni a šéfredaktorů, či nově v tom statutu se bavíme o vedoucích na prvním stupni řízení, ale zároveň také o některých vybraných pozicích na druhém stupni řízení, konkrétně o těch vedoucích pracovnících, kteří jsou na druhém stupni a jsou zároveň přímo podřízení generálnímu řediteli a zároveň se to týká i pozic šéfredaktora. Či v tomto duchu je ta množina vlastně lidí, které musím projednat spolu s Radou Českého rozhlasu, o něco málo rozšířena oproti původnímu stavu. To je vlastně zásadní a jediná asi zásadní změna v rámci statutu Českého rozhlasu. S tím, že jenom podotknu, že v rámci statutu samozřejmě je celá řada odkazů na organizační řád a organizační řád bude novelizován a je novelizován od 1. dubna, čili ty odkazy, které se ve statutu váží, se váží už na novelizovaný organizační řád platný od 1. dubna. Děkuji.
Děkuji. Radní dostali, koneckonců o to sami požádali, znění toho nového organizačního řádu k dispozici. Dívám se, jestli někdo z kolegů má nějaký dotaz, poznámku k tomuto bodu. Jak jsem dotázal i na veřejné schůzi takové záležitosti, ten text statutu Českého rozhlasu, stejně jako už v té nynější verzi, odkazuje vlastně ve dvou místech na znění organizačního řádu. Organizační řád je plně jaksi v gesci samotného Českého rozhlasu, ten Rada Českého rozhlasu nějak neschvaluje, tak se chci jen dotázat, protože to jsou dost podstatná místa, abychom byli ujištěni, pokud by v budoucnu někdy Český rozhlas, generální ředitel Českého rozhlasu, měnil organizační řád, bude rada o tom informována? Dělám otazník na konci.
Ano, bude. Ta nějaká novelizace je chystána na 1. května, ale ta se opravdu bude týkat pouze a jedině organizační struktury v rámci zpravodajství Českého rozhlasu, ale já vás o tom budu samozřejmě v průběhu dubna informovat.
Dobře, děkuji. Pokud nejsou žádné poznámky, dotazy a tak dále, tak mi dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 29/16. Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele Reného Zavorala s účinností od 1. dubna 2016 schválila druhou novelu statutu Českého rozhlasu. Změna spočívá v doplnění písmene E v článku 4 odstavce 2 a v úpravách článku 5 odstavců 1 a 3, článku 7 odstavce 4 písmena B a C, článku 7 odstavce 5 písmene H, článek 8 odstavec 2, článek 9 odstavec 2 písmeno A a článek 13 odstavec 2. Text statutu se všemi zobrazenými změnami bude uveden v příloze zápisu této veřejné schůze Rady Českého rozhlasu. Kdo je pro toto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. A nyní tedy přecházíme k bodu informace o koncepci Symfonického orchestru Českého rozhlasu a předpokládám, že ze strany Českého rozhlasu někdo přednese úvodní slovo. Poprosím tedy pana generálního ředitele, aby to případně krátce uvedl, určil, kdo to bude.
Děkuji, já jsem si, vážení členové rady, dovolil zařadit tento bod na schůzi, veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu z toho důvodu, že jsme vlastně někdy v 1. červenci loňského roku řešili některé zásadní personální změny ve vedení symfonického orchestru. Víte, že jsme od 1.7. v loňském roce pověřili dočasným vedením tohoto tělesa pana Jakuba Číška. Já jsem tehdy jako šéf programu, který měl v gesci symfonický orchestr, požádal Jakuba Číška, aby vlastně jednak obnovil, řekněme, mnohem lépe komunikaci se symfonickým orchestrem ze členy, aby vlastně se pokusil převolit a respektive znovu nastolit komunikaci s nově zvolenou uměleckou radou, s odborovou organizací Součud a podobně. A zároveň měl za úkol do začátku ledna předložit koncepci symfonického orchestru na období dalších 4 let. Samozřejmě v duchu změn ve vedení Českého rozhlasu, v duchu samozřejmě volby generálního ředitele a podobně, ty věci se trošku prodloužily, nicméně ta koncepce byla na světě na začátku ledna a já bych nyní poprosil pana Jakuba Číška, aby vlastně vám zásadní, řekněme ty zásadní body z celé koncepce, která je samozřejmě mnohem širší, tady alespoň ve stručnosti představil, takže Jakube, si tě mohu poprosit.
Takže slovo má pan Jakub Čížek.
Vážený pane předsedo, vážení členové rady, já si spustím prezentaci během několika málo sekund a než se obrazovka nahřeje, tak možná dovolím si 3 věty k sobě samému. Já jsem v Českém rozhlase od roku 2008 nejprve na pozici vedoucího mezinárodního oddělení, později jako ředitel odboru komunikace a vnějších vztahů a následně šéf-producent hudební tvorby. Předtím jsem pracoval necelé 2 roky v ochranném svazu autorském a předtím téměř 6 let jako producent mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim. Jsem absolventem hudebního managementu brněnské JAMU a práv na Univerzitě Karlově. Materiál jste dostali k dispozici asi 25 stránkový. Já se pokusím nyní shrnout ty nejpodstatnější body a zároveň nejpodstatnější úkoly, které jsou před námi. Pan generální ředitel již zmínil ony 3 úkoly, které jsem dostal v červenci minulého roku. Tím pádem je nebudu opakovat, pouze zmíním ten 3., který vidíte uprostřed, a to je příprava 90. sezony, kterou máte i aktualizovanou v příloze té koncepce, to znamená, je součástí materiálu. Sezonu, kterou zveřejníme zanedlouho 13. dubna z těchto prostorách na tiskové konferenci. Koncepci, kterou jsem předložil, jsem pojal jako rozvojovou. Nechtěl bych, aby symfonický orchestr po mnoha letech vývoje a rozvoje pod vedením, uměleckým vedením Vladimíra Válka a pod vedením současného šéfdirigenta Ondřeje Lenarda začala stagnovat. A proto všechny ty body se vztahují k tomu, jak docílit, aby symfonický orchestr se dále rozvíjel. Považuji symfonický orchestr za integrální součástí Českého rozhlasu se všemi výhodami, i se všemi nevýhodami, protože všechny ostatní profesionální orchestry v České republice jsou samostatnými organizacemi. O Sočru to neplatí, nicméně o to důležitější je, aby jsme jednoznačně si definovali jeho úkol a jeho postavení. Pro mě je symfonický orchestr Českého rozhlasu jakýmsi ambasadorem rozhlasu, ale i kultury, jak v České republice, tak v zahraničí. Na úvod si dovolím pár slov k vizi a k poslání. Vize něco, co, kde chceme být, řekněme, za ty 4-5 let. Já bych si přál, aby symfonický orchestr Českého rozhlasu byl bezkonkurenčně 2. nejlepším a nejvýznamnějším českým orchestrem a jeden z 10 nejlepších rozhlasových orchestrů v Evropě. Je to opravdu vize, kterou lze naplnit až po velkém úsilí a všem tom dalším, co bude následovat. Poslání je spíš obhajoba existence, proč vlastně Sočer existuje. Sočer vytváří trvalé společenské hodnoty díky své bohaté nahrávací i koncertní činnosti a přispívá k uchování a šíření české hudby a kultury doma i v zahraničí. Tady si dovolím jenom potrhnout obojí činnost, nejen koncertní, ale i tu nahrávací, která je tak trochu veřejnosti skrytá, nikoli posluchačům Českého rozhlasu, ale veřejnosti obecně, myslím. koncepci zmiňuji tři základní hodnoty, na kterých opírám činnost SOCHRu. Kvalita, myšleno kvalita uměleckých výkonů orchestru jako celku, kvalita ale i účinkujících hostů, kteří s orchestrem vystupují, a kvalita programu. Kreativita jako druhá hodnota. Pro mě je důležitá inovativní dramaturgie i inovativní formy, které bychom měli veřejnosti nabízet. Tím už trochu předesílám tu druhou řadu, kterou orchestr druhým rokem nabízí, a to je řada Nové horizonty. A třetí hodnotou, kterou bych chtěl zdůraznit, je respekt. Respekt vůči posluchačům, a to jak našim pravidelným návštěvníkům, abonentům, tak ale i posluchačům rozhlasovým, a respekt vůči tradici. A pokud se budu zmiňovat o nových formách a nových horizontech, tak vždycky budu mít pod tím zatím vedle toho ten respekt vůči té tradici. A proto je vždycky na prvním místě ta koncertní řada v Rudolfínu a i ta nahrávací činnost pro Český rozhlas a nejvíce stanici Vltava. Poslední z této části bych zmínil motto, které v tom materiálu nenajdete, které jsem doplnil až do této prezentace. A to je to, že kvalita a postavení toho Národního rozhlasového orchestru je odrazem kulturní vyspělosti celého národa. Kamkoliv se podíváme na západ od našich hranic, počínaje Německem přes Benelux, severské země až po Británii, všude je rozhlasový orchestr na té špičce interpretační úrovně a je to ten ambasador právě té kultury té dané země. Materiál popisuje několik oblastí a hned na začátku je shrnuje do 10 úkolů. Toto desatero bych vám nyní chtěl stručně představit. Za prvé je to dlouhodobé umělecké plánování. Nezbytné proto, abychom měli významné hosty, a to nejen z řad českých umělců, kteří už mají evropské či světové renomé, ale i z těch zahraničních. Musíme plánovat v předstihu 2 až 3 let, jinak to není možné zajistit. Co s tím souvisí, je mít dostatečně dopředu i termíny od České filharmonie, termíny v Rudolfínu pro naši koncertní řadu v Rudolfínu. Za druhé je to atraktivní a objevná dramaturgie. Na prvním místě bych rád zdůraznil, že chceme nabízet českou hudbu a českou hudbu 20. potažmo 21. století, to znamená i tu současnou. To je úkol Symfonického orchestru Českého rozhlasu, je to úkol i Českého rozhlasu jako média veřejné služby. Nikdo další, možná krom České filharmonie, nemá tento úkol tak silný. A my navíc, teď myslím SOCHR, podtržený ještě tím, že všechny koncerty jsou vysílány v přímém přenosu, až na výjimky. Všechny koncerty tím pádem skončí jako nahrávka v archivu Českého rozhlasu a vytváří tím ten národní archiv. Česká hudba platí i pro nahrávání ve studiích. Chtěl bych, abychom nabízeli v sezóně české, ale i světové premiéry. A samozřejmě, a to ne v poslední řadě, i díla světového repertoáru. Ostatně ta 90. sezona dokládá všechny tyto 4 aspekty. Tím posledním, a to už není věc programová, ale interpretační, přál bych si, aby i v sezóně SOCHRu se objevovali významní solisté a dirigenti. Jak ty čeští, tak ty zahraniční. Za třetí je to nový šéf dirigent. Téma velmi důležité, ale taky velmi citlivé, protože šéf dirigent je tím, kdo formuje budoucí umělecké směřování každého orchestru. My víme to, že panu šéf dirigentu Lenardovi končí smlouva v červnu 2017. A já bych moc rád, aby SOCHR měl v čele českého šéf dirigenta anebo alespoň dirigenta se silnou vazbou na českou kulturu. Právě kvůli tomu, co jsem předtím předeslal. A to je ta vazba k té české tradici. A zároveň by bylo velmi prospěšné, abychom tu vizi, kterou jsem představil, naplnili, aby to byl šéf dirigent s evropským renomé. To jsou dost těžké neznámé v rovnici a dost těžko takového člověka jednoduše najdeme, nehledě na to, že záležitost výběru nového šéfdirigenta musí mít svůj čas. a proto chci otevřeně říct, že i s panem šéfdirigentem a s uměleckou radou budeme nejen hledat nová jména, ale budeme se bavit i o možnostech prodloužení smlouvy pro současného šéfdirigenta. Za čtvrté je koncepční a nahrávací, respektive koncepční nahrávací a ediční činnost. Rád bych pracoval s dlouhodobým nahrávacím edičním plánem ve spolupráci se stanicí Vltava, ale i s naším vydavatelstvím Radioservis. Chtěl bych navázat na významné projekty, jako byly Symfonie Miloslava Kabeláče nebo klavírní díla Bohuslava Martinů, a určitě pokračovat v koprodukcích, jako máme se Suprafonem, pokud jde o nahrávky Janáčkových děl s Tomášem Netopilem. Za páté, to jsou nové projekty. Již jsem zmínil řadu Nové horizonty. V té 90. sezóně bude vlastně už třetí cyklus Nových horizontů. Nově v 90. sezóně cyklus S, který chceme uskutečnit ve studiu 1, což je novinka, tak abychom i orchestr ukázali ještě v jeho jiné podobě, a to je v té komornější, a zároveň dokázali představit solisty orchestru. A pak se nabízejí záležitosti, jako jsou například spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu na dalších rozhlasových projektech, například Daruj krev. A určitě bychom se měli zamyslet, a taky se v té koncepci této pasáži věnuju, jestli jsme schopni nabídnout nějaké jiné edukativní projekty, než nabízí naše konkurence, v uvozovkách konkurence, kolegové z České filharmonie, PKF, Prague Filharmonia nebo FOK. Za šesté, kreativní a odvážný marketing. Velmi krátce, určitě v rámci 90. výročí bych chtěl orchestr, abychom komunikativní kampaní zviditelnili navenek. Podstatná součást toho, aby lidé o nás věděli. Určitě budeme mít katalog, který vám všem dám k dispozici, který budeme mít na tiskové konferenci. Chceme se zaměřit na online marketing, sociální sítě, tam už nějakým způsobem fungujeme jak na Facebooku, tak pokud jde o videozáznamy na YouTube. A zaměřit se i na přímý marketing, a to je v souvislosti právě s tím dalším bodem, což je generační obměna abonentů a získání nových posluchačů. Potřebujeme určitě mít dobrou, úplnou a kvalitní databázi abonentů, ale i nepravidelných posluchačů. Databázi jakýchsi přátel Sočru, nebo chcete-li klubu Sočru, využívat newsletter, ale využívat i marketingové výzkumy, abychom právě věděli, co si zase naši posluchači přejí, jakého jsou socioekonomického či demografického složení a jak vůbec reagují na tu naši nabídku. Za osmé, jeden taky z citlivých bodů, ale je potřeba ho pojmenovat, a v té koncepci se tomu věnuji, a to je zvýšení vytíženosti orchestru, myšleno vytíženosti ve vztahu k plnému pracovnímu úvazku, který hráči mějí. Úkol, který lze naplnit tím, že právě zintenzivníme studiové nahrávání, že nabídneme něco nového, jako je právě řada S, a že se budeme podílet ještě na dalších projektech a že budeme včasně plánovat. Za deváté je záležitost už finanční, stejně tak jako za desáté. Tato část se týká nákladů, ten další bod se týká výnosů. Věci, které jsou samozřejmě spolu spojené a které mají své limity. Pokud máme naplnit vizi v průběhu, řekněme, 4-5 let, tak bychom měli najít cesty, jak získat víc peněz na mzdy hráčů orchestru. Abychom minimálně konkurovali FOK, nechci říkat České filharmonii, tam by to byl asi úkol, který by byl na delší období než 5 let. Určitě i právě proto, abychom mohli mít zajímavé hosty v sezóně a možná i pro studiové natáčení, je potřeba nalézt prostředky i na honoráře. Pokud jde o investice, to jsou záležitosti především týkající se hudebních nástrojů a ostatně i marketing. Čím méně peněz, tím méně můžeme realizovat a naplňovat ten cíl zviditelnit se. Nicméně tyto peníze jsou samozřejmě limitovány v tuto chvíli především výší rozhlasového poplatku a možností rozpočtu Českého rozhlasu, což si všichni uvědomujeme. A proto bych se chtěl zaměřit ve spolupráci s obchodním oddělením a dalšími kolegy na vícezdrojové financování a tím pádem některé ty požadavky pokrýt těmito způsoby. Určitě sponsoring, najít nejlépe více sponzorů, partnerů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ta partnerství mají dvě podoby. První je určitě v dodavatelských službách. Pokud je o to druhé, tak to může být právě na poli mediálním, záštit, spolupráce s velvyslanectvími, s kulturními instituty jiných zemí působících v Praze. Donátorství jako fenomén, který už i u nás v některých případech funguje, nicméně tikoliv ve spojení se SOCHRem. Poskytování dotací jak z veřejného sektoru, tak i z toho soukromého, non-profitního. Poslední dva odkazy se týkají ceny vstupenek a komerční činnosti SOCHRu. Myslím, že bychom neměli úplně rezignovat na to, že i SOCHR si může vydělat tím, že občas realizuje některý z komerčních projektů na zakázku, tím, že právě disponuje nahrávacím studiem a posádkou z Českého rozhlasu. To je celých 10 bodů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu Jakubu Číškovi a dívám se, kdo z kolegů má případný dotaz, komentář. Pan kolega Vejvoda.
Přeju dobré odpoledne všem. Úvodem chci říci, že kolegu Číška znám už drahně let ještě z Mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim, kde stále více byl hnacím motorem této krásné, blahé paměti akce. A myslím si, že má patřičné vzdělání i zkušenost na to, aby obstál v té práci. Mohu poprosit o konkrétní čísla ohledně toho, kolik Český rozhlas investuje do SOCHRu ročně a jaké jsou výnosy SOCHRu ročně? Děkuju.
Rozpočet na rok 2016 je v nákladech 70 milionů. Z toho 57 jsou osobní náklady a 13 jsou provozní náklady. A pokud jde o výnosovou stránku, tak na příští rok je to přes 6 milionů, s tím, že ty výnosy se velmi odvíjí i od případného zahraničního turné. Protože když je velké turné, jako bylo v roce 2015, Japonsko 11 koncertů, tak se nám pak ta výnosová stránka hýbe až o 5 milionů korun. A ne tolik v nákladech, protože se snažíme samozřejmě, aby ta turné byla zisková.
Někdo z dalších? Pan docent Stehlík?
Já možná jenom navážu na kolegu Vejvodu, na tato čísla, když tam máte v těch prioritách, jak to zlepšit samozřejmě tu pekuniární stránku, že se tam musí jít více peněz do budoucna, byť je tam i tezavující více zdrojovosti. Co to znamená v číslech, respektive jak se to dotýká rozpočtu? To je možná i dotaz spíše směrovaný přes vedení Českého rozhlasu. Pokud je tady tato ambice, která musí být podpořena i finančně a stávající finance na rok 16 jsou v této výši, jestli se to bude nějak fatálně navyšovat, nebo důležitě, prostě jestli je tam nějaká už představa té více zdrojovosti. Prostě teze je dobrá, myslím, že SOCH si zaslouží tuto pozici, ale víme všichni, že finance jsou důležité a pokud máte v prioritách navyšování financí, co to znamená v číslech, pokud to číslo už existuje, nebo přinejmenším v nějaké míře obecnosti. Děkuju.
Mám si, kdo chce reagovat, pan generální ředitel René Zavoral.
Tak děkuji. My jsme v loňském roce v podstatě poměrně nějakým způsobem z mého pohledu i razantně do zdrojování a vůbec vlastně do financování symfonického orchestru vstoupili. Jednak jsme samozřejmě po dlouhá léta taky dotáhli dokonce tender na ošacení orchestru, nakoupili jsme nové nástroje, zároveň jsme 2 miliony korun věnovali do mzdových prostředků. Z mého pohledu samozřejmě ta podpora ze strany vedení bude pokračovat, ale asi bych to nenazval fatálním navýšením rozpočtu. Asi se opravdu budeme bavit o nějakých postupných, vlastně velmi evolučních krocích. Pro mě samozřejmě symfonický orchestr je nedílnou a nenahraditelnou součástí Českého rozhlasu a v té mé vizi, tak to i vlastně si stojí, i proto jsem si vlastně symfonický orchestr dal do své přímé podřízenosti. Nicméně samozřejmě je to 113 hráčů, dalších 1350 zaměstnanců Českého rozhlasu budou volat po navýšení v jejich oblastech a další divize, čili samozřejmě to všechno ruku v ruce musíme vidět i v nějakém kontextu. Já o to více právě, čili chci říct, že ze strany Českého rozhlasu vedení bude určitě jistá postupná podpora i ze strany financí vůči SOCHRu přicházet. Nicméně hodně velký akcent, opravdu chci klást právě na vedení symfonického orchestru a na pracovníky v obchodní činnosti, aby vlastně se nám podařilo opravdu zajistit si i dlouhodobého strategického partnera. Mně se nechce věřit, že symfonický orchestr v té síle, v jaké je a v té formě, v jaké je, že není schopen do dnešních dnů vlastně mít opravdu alespoň na 2-3 roky nějakého strategického silného partnera. Hodně se to budu přát a je to hodně velký úkol pro vedení symfonického orchestru i pro jeho obchodní část. Asi možná v tuto chvíli takto stručně.
Ano, pan doktor Vojvoda.
Jestli můžu, já dokonce budu mít 3 dotazy, ale pokusím se nezdržovat. Tím prvním navážu na to, o čem teď mluvil pan generální ředitel. A chci si ujasnit jednu věc, kterou sám znám z vlastní zkušenosti, když jsem šéfoval Mezinárodní televizní festival v rámci České televize. Tam se tehdy objevovali zájemci o sponsoring, ale domnívali se, že může fungovat tato trojčlenka. Oni budou sponzorovat festival, v tomhle případě orchestr, ale jejich sponzorské vzkazy tím pádem budou rozesety do vysílání průběžně a nebudou vztahovány pouze tu k koncertu, tu k festivalu. Je možná, je zákonně povolená tato trojčlenka, nebo ne?
Určitě ano. Určitě ano, a to z toho důvodu, že Český rozhlas vlastně je ten, kdo v jehož vlastně útrobách a v jehož organizační struktuře existuje symfonický orchestr, čili tady není žádný problém. V momentě, kdy se objeví partner, tak samozřejmě můžeme odvysílat sponzorské vzkazy, jak které se týkají samotného symfonického orchestru, tak ale i vlastně třeba sponzoringy programu v rámci Českého rozhlasu. No to bych duchu bych vlastně žádný problém neviděl. My jsme si loni odzkoušeli třeba takovou situaci, kdy jeden ze strategických partnerů zakoupil například houslové nástroje orchestru vlastně jako dar a jako dar je věnoval vlastně hráčům, což je třeba mimochodem taky jedna z těch cest vlastně nějakého donátorství. Čili budeme hledat všechny tyhle ty možné formy, které dneska na tom trhu existují.
Ano, pan Vojvoda, druhý dotaz.
Zase vlastně volně navážu trošku možná poťouchlým dotazem, ale vedení bude rozumět, co mám na mysli. Ty nástroje, které jsou majetkem rozhlasu, mají hráči k dispozici 24 hodin 365 dnů v roce?
Já tady řeknu, že ta situace je vlastně taková diskutabilní. Jsou tady samozřejmě hráči, kteří hrají na své vlastní nástroje pro účely Sočru a zároveň pro účely svých vlastních aktivit. Na druhou stranu jsou tady hráči, kteří využívají nástroje Českého rozhlasu nejen pro vystupování v rámci symfonického orchestru, ale i pro své soukromé aktivity. Je to věc, která je trošku citlivá. My už tohleto nějaký rok, 2 roky monitorujeme samozřejmě s panem tehdejším personálním ředitelem, dneska personální ředitelkou. Budeme to řešit, ale není to vlastně úplně jednoduchá záležitost. Nicméně ano, je to jedno z témat, které chceme otevřít také.
Ale pro debatu s hráči to může mít jeden z argumentů, že vlastně to mají jakýsi bonus ke mzdě, upřímně řečeno. Poslední rychlý dotaz. Platí stále to, že Sočr má své samostatné odbory?
Ano. Je to tak, že vlastně v rámci Českého rozhlasu jednáme nejen s samotnou Rozo, či s organizací, kterou vede paní Jiří Hubička, ale jednáme vlastně i s speciální vlastně odbor organizací symfonického orchestru, respektive hráčů orchestru.
Děkuji.
Dalších. Tak jestli já mohu, tak jenom myslím, že Český rozhlas má mnoho možností, jak zapojit, řekněme, nějakou synergii ve vztahu k nějakým programům, svým tématům, kterým se věnuje na různých svých stanicích. Řeknu jeden příklad. Na Vltavě v roce 2016 probíhá takzvaný americký rok a vidím tady v říjnu koncert Pozdrav z Ameriky, tak tam je jistě možnost to propojovat. Ale zeptal bych se na jinou věc. A sice, když bylo zdůrazněno, jak Symfonický orchestr Českého rozhlasu má nějaké specifické zadání, úkol ve vztahu třeba k českému kulturnímu fondu, tak bych se rád zeptal, jak to třeba vypadá s nějakými popularizačními aktivitami směrem ke školám. Vím, že třeba Česká filharmonie má jakousi řadu vzdělávacích programů, neříkají tomu výchovný koncert, jak se říkávalo dříve, ale Česká filharmonie do toho dokázala zapojit populární herce, režiséry a tak dále a obracit se na základní, na střední školy. Můj dotaz je, jestli Sočr plánuje se angažovat i v téhle oblasti, to znamená také vychovávat si budoucí posluchače jistě nejen rozhlasového orchestru, ale také z vysílání Českého rozhlasu. Pan Čížek odpovídá.
To se týká právě těch edukativních projektů. Já jsem řekl jednu důležitou věc, jestli najdeme vlastně prostor, jak se i odlišit, protože i ten trh v tomto je do jisté míry naplněný a právě nabídka Filharmonie, FOK, ale i PKF je už nějakou dobu na světě. Česká filharmonie například má jednu velkou výhodu a to, že má vlastní sál. My ve chvíli, kdybychom chtěli naplnit sál studenty střední škol, a já jsem se na ty projekty byl podívat, tak my si musíme ten sál pronajmout a možná těch 140 tisíc za to utratit. Já tím chci říct, že jsme trošku znevýhodněni právě tímto. Máme na druhou stranu Studio 1 a já vidím cestu právě ve využití našich vlastních zdrojů. To znamená Studio 1, kde sice nebude Sočer v tom plném nasazení, protože to bychom se tam nevešli, ale je to jedna z cest, jak toho využít. A i propojení s vysíláním, ostatně máme Radio Junior, máme Vltavu samozřejmě, takže i v tomhle tom bych rád tu cestu našel, ale měli bychom si přece jenom říct, abychom v tomto byli v něčem odlišní, než jsou naši kolegové, kteří jsou před námi.
Dobře, děkuji a budeme v tom držet jistě Sočru palce a pěsti. Dívám se, jestli někdo další z kolegů k tomuto bodu má nějaký dotaz, komentář, není tomu tak, tak si dovolím navrhnout usnesení číslo 30/16. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o nové koncepci Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde je pro návrh tohoto usnesení všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže děkujeme panu řediteli Číškovi za tuto prezentaci. A přecházíme k dalšímu bodu, kterým je informace generálního ředitele Českého rozhlasu o některých personálních změnách a rovnou se obrátím na pana generálního ředitele žádostí, aby tento bod krátce uvedl, představil, o co se jedná.
Děkuji, pane předsedo. Já mám tři záležitosti právě personálního charakteru. Ta jedna se váže ještě k té předchozí prezentaci kolegy Číška. Já jsem si vlastně na základě jednak předložené koncepce, ale vůbec vlastně zkušenosti s Jakubem Číškem za poslední 3/4 rok v čele Symfonického orchestru přesvědčil o tom, že je to člověk, který je na správném místě a má mou důvěru v tom, aby Symfonický orchestr provedl 90. sezonou i vlastně dalším ne úplně jednoduchým obdobím. Čili v tomto duchu a vlastně i v souladu se statutem, který bude od 1. dubna platný a který jste schválili před chvíli, tak bych rád tady projednal právě můj návrh na jmenování kolegy Jakuba Číška ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu s platností od 1. dubna. Zároveň mám dvě personální věci, které se váží k Centru zpravodajství, které vede od 1. března pan kolega Jan Pokorný. Rád bych vás informoval o tom, že jsem se rozhodl s platností od 1. dubna jmenovat šéfredaktorem Českého rozhlasu Radiožurnál dosavadního vedoucího programu téže stanice pana Ondřeje Suchana a na post šéfredaktora zpravodajství a publicistiky, čili jakéhosi nepsaného zástupce ředitele zpravodajství, by od 1. května přišel pan Martin Ondráček, který působil v několika posledních letech právě v vedení Radiožurnálu, poté si odskočil na svou zkušenost do Mafry a dnes se z Mafry tedy je připraven vrátit do Českého rozhlasu, či ten by nastoupil do své pozice od 1. května. Či tyto tři věci, jmenování pana Číška, pana Suchana, pana Ondráčka do svých funkcí od 1. dubna, respektive 1. května, to je věc, kterou bych rád takto vám navrhl, respektive projednal a požádal vás vlastně o přijetí příslušného usnesení. Děkuji.
Děkuji za úvod k tomuto bodu a dívám se, jestli někdo z kolegů má nějaký dotaz nebo komentář. Pokud tomu tak není, tak přednesu návrh usnesení číslo 31/16. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase. Od 1.4.2016 se stává šéfredaktorem stanice Radiožurnál Ondřej Suchan, ředitelem Sočru Jakub Čížek a 1.5.2016 šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky Martin Ondráček. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? Vím, že všichni radní, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Dalším bodem dnešního programu je informace o analýzách vysílání Českého rozhlasu v roce 2015. Dovolil bych si to krátce uvést. Během roku 2015 Český rozhlas pro potřeby Rady Českého rozhlasu vypsal výběrové řízení na analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je to tak z toho důvodu, že Rada Českého rozhlasu nemá právní subjektivitu, proto k této věci dochází vlastně zprostředkovaně. Rada Českého rozhlasu děkuje Českému rozhlasu za součinnost. Z toho výběrového řízení vzešly 4 analytické týmy, kterým v následujících 3 letech budou zadávány konkrétní analýzy. Ten výběr témat a rámcové zadání, to záleží na Radě Českého rozhlasu. Také v téhle věci si děkuji Českému rozhlasu za to, že si akceptuje to, že Rada Českého rozhlasu v tomto by se měla rozhodovat autonomním způsobem. A dostali jsme tedy v průběhu března 4 analýzy, které vzešly z prvního minitendru a vypracovali je vždy po 2, jaksi 2 z uchazečů, kteří zvítězili v soutěži v tom prvním minitendru. Všechny ty analýzy byly Radou Českého rozhlasu zveřejněny na internetových stránkách Rady Českého rozhlasu. Já v krátkosti mi připomenu témata, jimiž se ty analýzy zabývají. To první byla mediální reprezentace ukrajinské krize ve vysílání Českého rozhlasu. Druhá analýza se věnuje rozboru mediální reprezentace tématu emigrační vlny z islámských zemí do Evropy a reakci české politiky a společnosti na tuto emigrační vlnu. Třetí analýza se věnovala vybraným pořadům stanice Českého rozhlasu Dvojka a ta čtvrtá rozebírala zpracování jaksi kauzy Agrotech ve vysílání Českého rozhlasu. Už z toho, co jsem přečetl, je to jistě patrné, že Rada Českého rozhlasu provázala to zadání těch analýz také se svými dalšími aktivitami. Chystá se na 11. května veřejná debata o stanici Dvojka a ta analýza samozřejmě k tomu nabízí nějaké podněty. Aby ještě na úvod řekl, že po přečtení důkladném těch analýz domnívám se, že ty analýzy shledávají některé dílčí nedostatky, které potvrzují to, že Rada Českého rozhlasu v řadě témat při reakcích na podněty a stížnosti posluchačů jednala jaksi rozumně a v souladu, řekněme, s nějakými adekvátními poznatkami ohledně výkonu Českého rozhlasu ve vztahu zákonu o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Myslím, že i některá témata, ve kterých Rada Českého rozhlasu nesouhlasila s nějakou jaksi tendencí nebo tvrzeními obsaženými v některých vyjádřeních Českého rozhlasu, že i tady vlastně shledání některých nedostatků potvrzuje to, že ta aktivita rady byla oprávněná a vyslovuji jaksi přání, aby se ty analýzy staly jaksi pramenem nějakého dalšího vzdělávání v Českém rozhlase. Myslím, že nemáme pochybnosti o tom, že ti autoři těch analýz jsou prostě kvalitními mediálními vědci a že předložili tu analýzu kvalitním způsobem s příslušnou argumentací. Podtrhuji, že Rada Českého rozhlasu si dokázala zpracovat výsledky těch analýz také do výroční zprávy, kterou jsme právě dnes přijali a nějaké jaksi obsáhlejší expoze k tomu lze najít na začátku 5. kapitoly, která se zabývá plněním úkolů veřejné služby. Mimo jiné tam Rada Českého rozhlasu zdůrazňuje, že sice od těch analytiků také poptává hodnocení, nakolik vysílatel plnil ty příslušné požadavky zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu, ale že ta hodnocení, jaksi to nebereme tak, že by tím ta odpovědnost za vlastní hodnocení byla sňata z Rady Českého rozhlasu. Takže to je, myslím, podstatné. A tolik teda asi na úvod k tomuto bodu, který není spojen s žádným usnesením. Je to jaksi bod informativní. Dívám se, jestli někdo chce na to nějak navázat. Pan generální ředitel René Zavoral.
Děkuji, pane předsedo. Já možná jenom v tomto bodu budu trošku konstatovat, že mě trochu mrzí, že jsem se o tom, že analýzy jsou na světě a že byly doručeny do Českého rozhlasu, respektive Radě Českého rozhlasu, dozvěděl od novinářů. Poté, co se mě ptali na názor právě k jednotlivým analýzám, které údajně byly zveřejněny na webových stránkách, aniž bych o tom byl jakkoliv jako generální ředitel Českého rozhlasu informován. A vlastně tak jsem se to dozvěděl až na základě faktur, které mi byly předloženy k podpisu a k zaplacení za Český rozhlas, čili dostal jsem faktury, abych zaplatil analýzy, které jsem neviděl, jejichž smlouvy jsem neviděl, tudíž mám zaplatit faktury, kde jsem neviděl, jestli jsou ty analýzy odevzdány v té podobě, v jaké rada chtěla, jestli jsou v tom časovém horizontu odevzdány, jak chtěla a tak dále, a tak dále. Čili jsem postavil před hotovou věc, vlastně, abych zaplatil faktury za Český rozhlas, za rozpočtu Českého rozhlasu za něco o tom, že, o čem jsem vůbec nevěděl, že je v lůně už Českého rozhlasu někdy od nějakého data. Tak to jenom konstatuji, takové trochu mé malinko překvapení. Stejně tak jsem neviděl do dnešního dne výslednou podobu výroční zprávy, což samozřejmě chápu, že by mě zajímat úplně nemuselo, pokud by 80% výroční zprávy nepřipravovali zaměstnanci Českého rozhlasu. Tak jenom takové malé moje povzdechnutí nad možná komunikací ze strany, já nechci říct asi předsednictva nebo rady, ale vůči vedením Českého rozhlasu. Čili ano, já jsem připraven samozřejmě ty faktury podepsat, stvrdit, analýzy si načíst, podívat se na jejich verdikty, pracovat s nimi, pokud samozřejmě ty výsledky analýz nezasahují opravdu do programování Českého rozhlasu, protože to by bylo daleko za rámec zákona o Českém rozhlase, ale jinak samozřejmě si načteme, budeme s nimi pracovat. Jenom bych možná poprosil do budoucna, protože mi je jasné, že tyto analýzy budou pokračovat, abychom možná přistoupili k nějaké korektnější podobě komunikace. Neumím si představit, že někdo někde podepisuje něco a vůbec neví vlastně, za co ty peníze má vlastně vydat. Děkuji.
Tak na to musím reagovat, myslím, že slova o korektním jednání, že jsou velmi silná. Ohledně podpisu, tak asi jsme vycházeli z toho, že Český rozhlas, kde ten proces vlastně se táhl delší dobu, takže tam byl, u něho figuroval nejdříve předchozí generální ředitel Petr Duhan, část toho probíhala za období prozatímního ředitele Karla Zíky a pokračovalo to dále, tak tam jsme ale vycházeli z toho, že veškerý ten proces měl ty příslušné podpisy na straně Českého rozhlasu a tím zadavatelem byl Český rozhlas a pro mě třeba nová informace, že vedení Českého rozhlasu, jak bylo řečeno, nevědělo o tom, že analýzy dorazily, protože ten adresát pro ty dodavatele byl Český rozhlas a radní to dostali prostřednictvím sekretariátu, takže nepochybně ta podatelna, to byla součást Českého rozhlasu a paní tajemnice předpokládám, že si to nosila z té podatelny a asi i e-mailové adresy, na které to mělo přicházet. Tam si umím představit, že asi rada mohla být jako v kopii, ale to je věc nějakých procesů, které určitě je dobré nastavit, ale dívám se po kolezích, asi je to pro všechny nová informace, že by vedení Českého rozhlasu dosud mohlo nevědět o tom, že ty analýzy dorazily. Takže to je jedna věc. A k výroční zprávě je to tak, že rada, jako již tradičně, část té zprávy připravuje na základě podkladů, které dostává z Českého rozhlasu. Ostatně jsme tady i jaksi z úst dvou radních zaznělo za to poděkování. A jestli se v těch posledních fázích už, které byly poměrně hektické právě proto, že jsme do toho zapracovávali také výsledky analýz, které přišly až v druhé polovině března, tak nejsem si vědom nějakého jako pochybení, že by tam v nějakém mezičlánku měl být ten rukopis zaslán vedení Českého rozhlasu. My jsme, myslím, jak se vždy potvrzovali nějak přijetí těch podkladů, myslím, že i průběžně jsme za to poděkovali a ta výsledná fáze prostě byla úkolem Českého rozhlasu a nejsem si vědom toho, že by Rada Českého rozhlasu nějak pochybila v tom, že by nekomunikovala, nedávala nějak na vědomí a tak dále. Pan docent Stehlík.
Já možná jenom obecně k tomu, co říkal pan generální ředitel, nebudu se vyjadřovat k výroční zprávě a možná k těm analýzám a spíše k tomu procesu, než k tomu obsahu. Já na tom celém asi chápu tu zásadní, řekněme, manažerskou výtku, když bych to byl jako manažer z jiné instituce, jako podpisu té faktury ve chvíli, kdy mám verifikován ten výsledek. To znamená asi spíš se vnitřně domluvit nebo vědět, že bude informace, že analýza došla, že je taková, jaká měla být, že tam rada, respektive předsednictvo, neshledává nějaký problém, aby v podstatě se dali finance vyplatit za relevantní výsledek. Asi to je správná připomínka, spíše technicistní, ale důležitá pro tu odpovědnost, protože my nemáme vlastní právní subjektivitu, jsme rádi zjistě za vstřícnost a komunikaci v možnosti těch analýz a je dobré, že ty analýzy dají zpětnou vazbu Českému rozhlasu, ale zároveň chápu, řekněme, tu procesní záležitost, že pokud má člověk, ať jakýkoliv manažer, podepsat fakturu A za výsledek B, tak ten výsledek B musí mít nějak verifikován, že je v pořádku proti zadání. Nevím, jestli to nastalo, beru to, že tam je možná to vzduchoprázdno spíše procesní, komunikační než věcné, protože u té výběrovky jsme byli všichni dlouho, víme, že prostě je to věc, kterou si tady opakujeme a je to spíše poznámka o té nějaké naší vzájemné komunikaci, která vyplývá z toho, že zákonně jsme v tom meziprostoru, jako bez té právní subjektivity. To prostě asi nezměníme, ale asi můžeme si říct, jako jak mají běžet informace ve chvíli, kdy je tady nějaké finanční plnění za věci, které byly byť vysoutěženy.
No děkuji. Standardně samozřejmě taková komunikace probíhá u řady i třeba méně závažných věcí, takže proč by nemohla proběhnout, nebo dosud jsme nedostali předsednictvu nějakou zprávu o tom, že je někde vnímán nějaký zádrhel, takže jenom můj podiv, proč ten dotaz třeba neproběhl jinou cestou. Jak říkám, tohle to se standardně běžně řeší. Pan kolega Vejvoda.
Já myslím, že už bychom mnoha slovy se neměli vracet k tomu, co bylo. Pojďme si říci, že to nebylo nejvhodnější a že to napříště bude jinak. To je všechno.
No, dívám se po pan generální ředitel.
Já v návaznosti na to, co říkal pan radní Stelík, bych opravdu chtěl požádat, aby jeden z členů rady byl zařazen do toho schvalovacího procesu, to znamená, měl vstup do SAPu a v tom SAPu schválil předtím, než přijde ta faktura ke mně za jakoukoliv analýzu, s tím, že ta faktura opravdu odpovídá přesně tomu výsledku, který byl. Tak to chodí u jakékoliv jiné faktury v Českém rozhlase, či poprosím, aby opravdu mezi mnou a tu fakturu ještě byl prostě nějaký mezistupeň z rady Českého rozhlasu. To je naprosto běžný postup, který tady v Českém rozhlase všude existuje. Minimálně pravidlo kontroly dvou očí, respektive čtyř očí. Pardon.
Ano, pan kolega Vejvoda ještě k tomu.
Když už jsme tahle témata otevřeli, já jenom na poprvé brnknu o téma, ke kterému bych se rád vrátil třeba za půl roku, za tři čtvrtě, až se bude připravovat další výroční zpráva. Možná pro informaci pana generálního ředitele a všech ostatních, tam ty pasáže, které jsem třeba já zpracovával, nechci být teď konkrétní, tam jsem narážel na dvě drobné obtíže. Jedna byla, a já ji chápu, že jednotliví pracovníci z redakcí se snaží svůj výkon co nejvíce vychválit a je třeba někdy v těch superlativech zbrzdit, aby ta zpráva nebyla příliš sebechlubná. To je formální záležitost. Obsahová, tam, kde jsem já pracoval, a teď nechci být konkrétní, když tak při osobním hovoru, tam jsem přímo měl pocit, že hlava té stanice prostě jenom sebrala podněty od těch, nebo možná odstavce od jednotlivých redakcí a splácala je za sebou, takže dát tomu nějakou hlavu a patu bylo trošku obtížné. Myslím, že tak čtvrt roku předtím, než by se příští zpráva připravovala, si to můžeme rozříkat a říci si, v čem kdo komu může navzájem usnadnit práci. Děkuji moc.
Dívám se, jestli někdo k tomu chce něco doplnit. Zdá se, že nikoliv, takže jak bylo předesláno, tento bod není spojen s žádným návrhem usnesení a ten další tedy bude neveřejný a proto předtím musím přednést následující usnesení číslo 32/16. Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, to je usnesení číslo 33 a 34/16 ve smyslu usnesení paragrafu 7 odstavec 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, nebo jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? Všichni radní, kdo se nezdržel, nikdo není proti, takže poprosíme o vypnutí záznamu a o to, aby veřejnost opustila tuto jednací místnost. Máme tady potvrzeno, že zvukový záznam je opět zapojen, takže pokračujeme po tom neveřejném bodě návrhem dvou usnesení, které z něho vycházejí, z toho neveřejného bodu. A první z těch usnesení je číslo 33/16. A návrh zní takto: Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi Českým rozhlasem Zlín a ESAPO, společnost s ručením omezeným, na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2016. Kdo je pro toto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu. A následuje usnesení, návrh usnesení číslo 34/16. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi Českým rozhlasem Brno a Lenkou Jersákovou na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2016. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? Vidím všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Nyní tedy přecházíme k bodu stížnosti a podněty posluchačů a já bych poprosil pana místopředsedu Milana Badala, aby tento bod uvedl.
Tak děkuji, dámy a pánové. Máme vyřízeno 6 stížností, abych je stručně představil. První je stížnost paní Mileny Svobodové ohledně vysílání stanice ČRO2, kde se znovu objevuje vlastně debata o názvu, o přejmenování stanice, o sebepropagaci té stanice, o tom, jak je prostě řízena, nebo spíš zřízena, jak tady paní autorka dopisu píše, ničiteli panem Ostrým a Duhanem. My ji odpovídáme, myslím, docela korektně, a sice za prvé, že jsme iniciovali na 11. května o 16 hodin veřejnou debatu o této stanici a že tam tedy mohou padnout další a další názory. Dostali jsme od pana doktora Havla jakési stanovisko Českého rozhlasu, které připojujeme a tedy doufáme, vyjadřujeme naději, že ty sebekritičtější náhledy vedení Českého rozhlasu ohledně dvojky vlastně přinesou nějaké změny a nějaké plody a možná i ty, které paní Svobodové budou docela pochuti. Druhou stížností je stížnost pana Petra Štědronského na vysílání radiožurnálu a dalších stanic ČRO. Tam se znovu zabývá hudební složkou radiožurnálu. Dostali jsme od pana šéfredaktora Pokorného stanovisko. Znovu v naší odpovědi připomínáme kdysi náš seminář o hudebním náplni této rozhlasové stanice. Nestotožňujeme se tak docela s těmi příkrými soudy pisatelovými na adresu radiožurnálu. Spíš dáváme za pravdu tomu, co napsal pan šéfredaktor Pokorný, a připomínáme také, že jsme uspořádali veřejnou diskuzi o stanici Vltava, protože i o této stanici vlastně stěžovatel píše. Třetí stížnost je od paní inženýrky Moniky Machové-Wittingerové ohledně rozhovoru v Českém rozhlasu České Budějovice. Tam vypracoval vlastně stanovisko ředitel této stanice, inženýr Duspiva. Na něj ovšem míří právě ta stížnost, která vytýká, že v rozhovoru s panem Mánkem, bývalým ředitelem správy chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku, vlastně jakoby podporuje více to stanovisko pana Mánka, už proto, že pan Duspiva kdysi vlastně nějaký malý čas byl v té organizaci zaměstnán. My tedy odpovídáme, že to sice je pravda, nicméně, že se nám nezdá, že by plynul z toho nějaký střet zájmu v současnosti. Je důležité, že Český rozhlas Českého Budějovice se zabývá tématem Národního parku Šumava pluralitně, jak uvádí pan ředitel Dospila. Odkazujeme tady na další věci, že totiž můžeme vlastně zadat i další odborné analýzy o této problematice. Čtvrtou stížnost pana Otakara Velinského na den podle Barbory Tachecí. Ta stížnost je stručná, vytýká paní Tachecí problém s výslovností sykavek. Místo Zeman vyslovila 10.2. Žeman. A za těchto okolností tedy, jestli má přispívat pisatel svými poplatky na honorář paní Tachecí. Odpovídáme, že ten pořad, že se jim už rada zabývala několikrát, dokonce v minulých letech právě jejími výkony, tedy výkony paní Tachecí v Českém rozhlase. Slibujeme, že až budeme zadávat nezávislé odborné analýzy, nepochybně zvážíme i možnost, abychom se zeptali nebo zadali analýzu v tomto směru. Pátá stížnost je stížnost pana Leoše Březiny na úroveň vysílání ČRO+, kde vytýká, že vlastně skončila stanice, která skutečně sledovala politické dění a je nahrazena takzvaným pluskem. Popisuje tady detailně, co se dozví, respektive spíš to se nedozví z toho hodinového vysílání mezi 18. a 19. hodinou a kritizuje opět paní Tachecí, pana Dvořáka a další. Je to psáno docela fakticky korektně a my odpovídáme, že nám k tomu vypracoval stanovisko ještě pan magistr Pícha, který byl v době napsání toho textu pověřeným šéfredaktorem ČRO+. Připojujeme jeho stanovisko v příloze a nabízí se tedy zamyšlení, zda Plusko ve 12 a 18 hodin má přebírat zprávy radiožurnálu nebo ne. Děkujeme za podněty a opět odkazujeme na možnost nezávislé analýzy. Poslední stížnost je od pana Miroslava Lidinského, předsedy strany Úsvit Národní koalice, ohledně tiskové zprávy České rozhlasu o průběhu demonstrací. Tady jsme dostali stanovisko vypracované panem tiskovým mluvčím magistrem Jiřím Hošnou. A s tím stanoviskem se tak docela v jisté části nestotožňujeme, protože informace, které jsme dostali od pana generálního ředitele, byly podle zveřejněného zápisu z naší schůze trošičku jiné, než je nynější stanovisko tiskového mluvčího. Především je zvláštní, že i když se odmítá jakékoliv pochybení na straně pracovníků rozhlasu, při doložení daného incidentu my jsme byli informováni, že vlastně není v podstatě možné sehnat nějaké relevantní svědectví, že opravdu věci proběhly tak, jak proběhly. Proto i pan generální ředitel byl velmi zdrženlivý a opatrný a v podstatě poprosil policejního prezidenta o přešetření celého incidentu, což se nezdařilo, protože se nenašel ten policista, který údajně tedy odkazoval tak hrubě zaměstnance Českého rozhlasu. Takže je to naše stanovisko, které vlastně kopírujeme z našich zápisů z zasedání předsednictva. Znovu nabízíme nezávislé odborné analýzy a myslím si, že to je docela korektní. S prvními čtyřmi body pana Hošny se ztotožňujeme, s těmi posledními nikoliv, protože na ně máme trošičku jiný názor a máme prostě jiné informace, aspoň tak se tedy domníváme. Takže to je vše a vše bude zveřejněno jako příloha k usnesení 36/16 a já ještě s dovolením přečtu data, kdy jsme obdrželi ty stížnosti od paní Svobodové z 20.12.2015 ohledně pojetí stanice Dvojka pana Petra Štědronského z 10.1.2016 k vysílání radiožurnálu a dalších stanic ČRO od paní inženýrky Moniky Machové-Wittingerové ze dne 19.1.2016 ohledně rozhovoru v Českém rozhlasu Budějovice od pana Otakara Velinského z 24.2.2016 relace ČRO den podle Barbory Tachecí a od pana Leoše Březiny ze dne 26.1.2016 na úroveň vysílání ČRO+ a posledně od pana Miroslava Lidinského, předsedy strany Úsvit Národní koalice ze dne 12.2.2016 ohledně tiskové zprávy ČRO o průběhu demonstrací z 6.2.2016. Takže předávám slovo panu předsedovi, který zřejmě navrhne usnesení a hlasování.
Ano, děkuji panu místopředsedovi Badalovi. Jak řekl, tato agenda stížnosti, podněty i případně připojené vyjádření ze strany Českého rozhlasu a odpovědi Rady Českého rozhlasu opět budou zveřejněny na internetových stránkách Rady Českého rozhlasu. Navrhuji tedy usnesení číslo 35/16 v tomto znění. Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha zápisu. Kdo je pro toto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. A nyní tedy přecházíme k tomu bodu, který jsem ohlásil již před přečtením návrhu, a sice jde o volbu úřadujícího předsedy Rady Českého rozhlasu. Tak jak dosud teda zazněla jednání v téhle věci, tak bychom postupovali tím způsobem, že ta má ohlášená rezignace na funkci předsedy Rady Českého rozhlasu je tedy ke konci března tohoto roku a že bychom s účinností od 1. dubna 2016 zvolili v souladu se statutem Rady Českého rozhlasu a volebním řádem Rady Českého rozhlasu úřadujícím předsedou někoho ze stávajících místopředsedů Rady Českého rozhlasu. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pan místopředseda Badal.
Já bych rád zopakoval to, co zaznělo interně na předsednictvu, ale myslím si, že by to mělo zaznít i veřejně. Nerozumím tak docela této taktice odložení volby předsedy, protože vlastně 2,5 měsíce máme vyjádření pana současného předsedy o tom, že ke konci tohoto měsíce rezignuje. Myslel jsem tedy upřímně řečeno, že to bude dobře navazovat a že od prvního bude nový předseda. Takže je to moje překvapení a můj podiv nad způsobem nebo nad rozhodnutím kolegů, kteří chtějí tu volbu odložit.
No, někdo další z kolegů k tomuto bodu do rozpravy? Pokud někdo další, tak se musím zeptat směrem k oběma místopředsedům. Já už jsem nějakou informaci k tomu obdržel, ale je to tedy tak, že se mohu zeptat pana kolegy místopředsedy Ivana Tesaře, jestli on je připraven tu návrh na to, aby se stal úřadujícím předsedou, jestli je připraven na to kandidovat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem připraven kandidovat do řádné volby předsedy Rady Českého rozhlasu. Děkuji.
Děkuji a myslím, že nejsou-li k tomu další nějaké přihlášení se do rozpravy, tak pan docent Stehlík.
Já jenom, aby jsme byli přesní, my volíme v rámci statutu článku 4 bodu 2 a volebního řádu úřadujícího předsedu do doby řádné volby a kolega Tesař konstatoval, že je připravený do volby řádného předsedy, tak jenom zda se pohybujeme v rámci jeho souhlasu v tom pojmu úřadující předseda, nikoli v ten řádný předseda, protože od něj zaznělo řádný předseda, abych si to ujasnil z toho, co zaznělo.
Děkuji a slovo má pan místopředseda Tesař.
Mínil jsem úřadující předseda do volby řádného předsedy Rady Českého rozhlasu.
Děkuji.
Děkuji za upřesnění a dovolil bych si tedy přednést návrh usnesení číslo 36/16, kde to je jaksi uvedeno velmi, velmi pregnantně a to usnesení zní následujícím způsobem. Rada Českého rozhlasu zvolila místopředsedu Rady Českého rozhlasu Ivana Tesaře na základě statutu Rady Českého rozhlasu článku 4 bodu 2 a volebního řádu Rady Českého rozhlasu článku 3 bodu 11 úřadujícím předsedou Rady Českého rozhlasu s účinností od 1.
Mám tady technickou... Pane předsedo, to už je usnesení. My bychom napřed měli zvolit a potom říct toto usnesení. To není volba, to co teďka čtete.
Ano, ano, děkuji. Musíme opravdu nejdříve hlasovat, velice, velice děkuji. To znamená, dávám hlasovat, protože to se děje podle volebního řádu skutečně aklamací, ne tajně a tak dále. Takže kdo je, prosím, pro to, aby se pan místopředseda Ivan Tesař stal úřadujícím předsedou Rady Českého rozhlasu? A budeme muset teda asi jmenovitě. Kolegyně Dohnálková, kolega Badal, Šafařík, Kňourek, Vejvoda, Stehlík, Vodochodský. Kdo se zdržel? Kolega Kukučka, kolega Ivan Tesař. Je někdo proti? Nikdo. Takže můžeme konstatovat, že pan kolega Tesař byl zvolen úřadujícím předsedou. A nyní tedy to usnesení. Usnesení číslo 36/16. Rada Českého rozhlasu zvolila místopředsedu Rady Českého rozhlasu Ivana Tesaře na základě statutu Rady Českého rozhlasu článku 4 bodu 2 a volebního řádu Rady Českého rozhlasu článku 3 bodu 11 úřadujícím předsedou Rady Českého rozhlasu s účinností od 1.4.2016 do doby řádné volby předsedy Rady Českého rozhlasu. Kdo je pro toto usnesení? Všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Než přejdeme k dalšímu bodu, tak já jen si dovolím poděkovat všem kolegům, i teda kolegům místopředsedům a všem radním za součinnost, které se mi dostalo po dobu, kdy jsem vykonával funkci rady, předsedy Rady Českého rozhlasu a ještě teda, jak víme, tak 2 dny k tomu budou zbývat, ale během té doby se už neuvidíme, takže to poděkování vyslovuji nyní. A pan místopředseda Badal.
O mě se ví, že jsem trošičku protivníkem pana předsedy po dlouhá léta tradičně, ale myslím si, a nemyslím to teď formálně, že já bych mu chtěl poděkovat za pracovitost, i když jsem mu často vytýkal, že mě zahrnuje maily kolem půlnoci znovu a znovu, ale jestli tedy patří velké uznání, tak je prostě za zúřadování a zpracování té velké agendy i kolem výroční zprávy a podobně. Takže opravdu děkuji, ne formálně, ale doopravdy.
Tak velice děkuji. A nyní tedy přecházíme k bodu různé a ptám se, jestli někdo má nějaký komentář, informaci a tak dále. Pan kolega Vejvoda.
Tuším, že pozítří už bude duben a po dubnu přijde květen, jak už to tak bývá. A 11. května tady máme další veřejnou debatu. Takže já bych navrhl, abychom zase někdy se jednak my poradili třeba i písemně, mailem v radě o panelistech. Ten čas kvačí velice rychle. A případně se opět v nějakém složení sešli s vedením Českého rozhlasu a znali jeho tipy na panelisty a dali to dohromady, protože čas letí.
No, děkuji a doplním tomu informaci, která zazněla dnes při jednání předsednictva, kde rozšířeného předsednictva také z účasti dalších radních, kde pan kolega Vejvoda dnes chyběl. Je to tak, že zachováme ten formát z té debaty věnované Vltavě. Rada Českého rozhlasu pozve polovinu panelistů, hovořili jsme o počtu 4 a poprosíme Český rozhlas, aby druhou polovinu obsadil sám s tím, že bychom zase byli rádi, aby na straně Českého rozhlasu byl nějaký hlavní řečník, který by také dal k dispozici s určitým předstihem něco jako teze nebo úvodní referát, který by panelisté, ale také rada a vůbec veřejnost dostala s předstihem. A hovořili jsme také o tom, že stejně jako u té diskuse o Vltavě by tou dvojicí radních, kdo bude tu debatu moderovat, byl pan kolega Vejvoda a já, to znamená Petr Šafařík. A já jsem se přihlásil k tomu, že na straně rady budu si organizačně tohle připravovat. Kolegové souhlasili, takže rámcově tuhle informaci můžeme říci. A já vám pak i sdělím už jména tří kandidátů, které jsem zatím neoslovil, ale dali jsme je, dal jsem je do úvahy jako panelisty, které by mohla oslovit rada. A uvidíme, třeba nebude někdo moci, ale určitě tam je ještě prostor na další nominace. Zároveň bych taky připomněl to, co je asi důležité, z toho 9. března, kdy se konala debata věnovaná stanici Vltava, tak ten záznam, videozáznam té debaty je díky součinnosti Českého rozhlasu dostupný také na stránkách Rady Českého rozhlasu. Myslím, že i z toho počtu zhlédnutí toho videoklipu je docela, to číslo je docela úctyhodné. Já jsem někdy před 14 dny viděl, že to bylo nějak dalece přes 400, což mi připadá docela dobré, vzhledem k tomu, že to Studio 1 bylo poměrně plné. Takže a ty ohlasy, myslím, nevím jak kolegové, ale to se ke mně dostávali, tak byly pozitivní. Takže věříme, že se něco obdobného podaří také u té diskuse věnované dvojice. Jestli někdo další do bodu různé, já jenom bych po tom zvolení teda rád poblahopřál panu kolegovi Tesařovi, tomu, že se stal úřadujícím předsedou Rady Českého rozhlasu, a děkuji, že se teda toho ujal, této funkce. A není-li žádný další jaksi hlas do bodu různého, tak bych si dovolil přednést závěrečné. Pan generální ředitel René Zavoral do bodu různé.
Děkuji, můj dotaz se spíše týká možná formálního postupu, ale jenom se chci zeptat, jestli v případě ostatních analýz do budoucna bude rada postupovat stejným způsobem, nebo zda, tak tomu bylo třeba běžné v minulosti i za rady, kde někteří z vás byli členové, se o těch analýzách diskutovalo, byli pozváni realizátoři té diskuse nebo té analýzy a diskutovalo vedení, rada i realizátoři vlastně o té analýze. Jestli to bude možné do budoucna, nebo jestli vlastně ten úzus bude takový, že analýza přijde a vyvěsí se na webové stránky bez jakékoliv diskuse. Ptám se proto, že samozřejmě my si ty čtyři analýzy velmi důsledně prostudujeme a pakliže k tomu budeme mít i nějaké výhrady, tak samozřejmě počítáme s tím, že na webových stránkách rozhlas.cz ty výhrady zveřejníme. Ale já bych byl velmi rád, kdyby tomu tak nemuselo být bez té diskuse s radou. To znamená, kdyby se do budoucna podařilo najít formát, který považuji za korektní a normální a partnerský, to znamená, že se o těch analýzách diskutuje. Přijdou realizátoři, zveřejní výstup a rada zveřejní diskutuje. Samozřejmě je pak na radě, jak je k tomu přijímá stanovisko, jak se k tomu postaví, ale že nějaká diskuse proběhne. Mně přijde vlastně celé zvláštní to, že o čtyři analýzách, které si rada za peníze Českého rozhlasu vyhotovila, se žádná diskuse vlastně nevedla. Děkuju.
Já bych tomu řekl následující. Zveřejnění analýzy je podmínka, která je v té smlouvě, a od začátku to vlastně tak rada brala, že je to důležitá součást té transparentnosti, takže ten mechanismus, že přijde analýza a ta je zveřejněna, ten je, myslím, nespochybnitelný, ale Rada Českého rozhlasu se samozřejmě nějak nebrání té diskusi, ta je možná kdykoliv a jakoukoliv formou, pokud vedení Českého rozhlasu mi tam shledávalo nějaké nedostatky, tak je samozřejmě zcela legitimní, aby reagovalo i písemnou podobou. V součástí těch smluv není to, aby s tou analýzou se konala také prezentace. My jsme to plánovali, pak při té přípravě to možná spíš nedopatřením z toho vypadlo, ale když jsme chystali, vlastně ještě dnes jsme žili zhruba do 11 hodin s tím, že v dubnu uskutečníme výjezdní zasedání do Olomouce, a plánovali jsme, že vzhledem k tomu, že jeden z těch týmů je z Olomouce a druhý z Brna, že se pokusíme na ten program toho výjezdního zasedání v Olomouci zařadit právě debatu nad těmi analýzami. Následně jsme se dozvěděli, že vedení Českého rozhlasu a jeden z kolegů radních by se nemohl toho výjezdního zasedání zúčastnit, takže jsme, jak vedení Českého rozhlasu ví, zrušili vlastně celé to výjezdní zasedání, ale chápuli to, co řekl pan generální ředitel, takže by uvítal, kdyby se konala debata nad těmi analýzami, tak myslím, že budeme v Radě Českého rozhlasu rádi, můžeme se pokusit to zorganizovat, ale ti analytici jakoby k tomu nemají, není to jejich povinnost, pokusíme se o to a určitě to bude přínosné, ale znovu podtrhuji, jakákoliv forma jako debaty, reakce, ať už písemné či jiné, tak se tím samozřejmě nějak nevylučuje. Pan kolega Kňourek?
Mě slova pana generálního ředitele jako zaujala. Myslím si, že to je důležité to vrátit do podmínek té smlouvy, zadávací dokumentace, aby prostě ten tým měl povinnost prezentovat tu svoji práci a aspoň za sebe bych chtěl, aby to tam do budoucna bylo.
Ano, pan kolega Vejvoda.
Chtěl jsem říct si to též, neboli podporuji to plně.
Ano, bude-li, a snad to tak se stane brzy, chystán ten druhý minitender, tak prosím na to nezapomeňme a připomeňme si to. Jenom, ještě bych se jenom pozastavil, trošku mě zarází to určité jakoby napětí ve slovech pana generálního ředitele, i to spojení za peníze Českého rozhlasu, tak jde to z rozpočtu Rady Českého rozhlasu, který také teda je penězi Českého rozhlasu, ale jenom abychom byli přesní, je to ta kapitola z rozpočtu Českého rozhlasu, která příslušným způsobem byla plánována, počítalo se s tím, ví se o tom a ohledně těch prezentací opravdu budeme rádi, když si to navzájem připomeneme a když se to objeví i v té smlouvě. Takže není-li nic dalšího k tomu, tak bych tedy přikročil k návrhu závěrečného usnesení. Tam jenom předešlu, že tam bude posunutý čas té dubnové veřejné schůze oproti obvyklé 14. hodině, to bude od 15. hodin a to usnesení zní následovně. Rada Českého rozhlasu svolává čtvrtou řádnou schůzi v roce 2016 na 27. dubna 2016 v 15 hodin a pověřuje předsedu Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. Kdo je pro toto usnesení? Vím, že to jsou všichni členové Rady Českého rozhlasu, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Děkuji tedy všem za účast a prosím o vypnutí záznamu.